izan zuere dira gaur goizean eta bidaiatu mundu zabalean barna jaun andreok historian, irrategintzaren historian, izen onena duen tartea zabaltzera baigoaz. Gero ya.
Antxon eta Peru.
Hortxe! Antxon eta Peru. Eta ya zampoña hauek eraman gaituzte. Transportatu gaituzten lehikura inori da. Peru no de Antxon.
Ze gertatzen da, ordea. Ze gertatzen ari da Perun, ez da?
Hori da.
Lau argazkitan esan marronen, lau albistetan, eska bat saiatuko gara, bueno, herrialdearen...
Orain arte entzun ez dunaren txat, sekzionen zergatia esplikatu berritxatek edo...
Bueno, argi dago, ez da? Aurrena izan zen, askotan, normalean, bideri normalena da, zer egingo dut?
Mm-hmm.
Eta egin behar dudan horri, izema jarriko diot.
Mm-hmm.
Kaso honetan izan zen, izema daugat,
Ja.
Zer egingo dut izen honekin.
Eta orain hasi ginen pentsatzen
jago.
Eta honela hasi hasen izen Peruko albistea gotatzen. Lau albistea, izo. Ba, Perun ze gertatzen den. Desberdina
ba... Baldakin horbaitek. Ze, aste buruan ze pasaden Peru.
Claro. Baldakizu esaterako Machu Picchuia zabali dagoela.
Oh, ze itxizuten. Pandemiagatik.
Itxizuten. Itxizuten, baina aritu dira, ba... Lanean bertan.
Vale.
Neurri... biosegurtasun neurri guztiak eta bete daitezen eta lanean muru belarri
Machu Picchu guztia igurtzi dute gel hidroalkolikoarekin
bueno, eta atondo dituzte ba, hidrogel guneak eta distantziak eta mantendu eta biosegurtasunen aritu dira lanean eta asteburu honetan Darwin Baca bertako alkateak adierazi duenez
Machu Picchuko alkatea?
Ez da Machu Picchuko alkatea da Machu Picchu kokatuta dagoen eskualde horretako agintari nagusia edo
Baca.
Darwin Baca, esan du listo, zabalik, etorri eta bizitatu. Datorren astetik aurrera beraz, Machu Picchura, bueno, huezkara joango noski, baina, han inguruan da biltzen.
Ez dugulako nahi. Aukera bintzen bagenu.
Bai? Bai? Ez, baina Perura joateko...
Ah, ostia, hori, ostia.
Hori da. Ba, bueno, zabali da, goela. Beste bat.
Txotxo, Antxon. Zuk ez dakizu Perura joan gaitezken edo ez?
Nik uste dut ez.
Ba, horrena, horrekin hasi, eta gero jakarri hango albiste.
Zara, Antxon eta Peru saioko orkestle nagusia, jakin erko zenuke Perura.
Joan gaitezke irrati bidez, begira. Bigarren albiste honekin ere, bai. Trujillo gertatu da.
Trujillo Cáceres.
Ez, noski.
Ah, Trujillo Peru, claro.
Bai, bai. Beste la litzateke Antxon eta Cáceres.
Vale, vale.
Eta Antxon eta Peru. Trujillo en Perun. Han, begira, oroar Perun. Gastronomian badago elementu bat oso famatu bat.
La yuca.
Txokloa.
Ah, el txoklo.
O hartoa.
Artaburuak.
Maiz dulce.
Horita dulce.
Esta dulce.
Da, maiz bakarrik.
Artaburua buru da guzi bere horretan. Egosita, erreta, jaten dute.
Ah, horrela, taladroan jarri eta sekan zipiño.
Bueltaka. Bereziki, bueno, erabiltzen da, bueno, txokloa bere horretan jaten da, baina guarnizio modura edo. Batez ere oliaskoarekin. Oliaskoa,
pollo con choclos,
chocloa eta plátanoa ere. Prejituta jartzen dut.
No es un plátano dulce, da plátanos
macho, macho,
bai, más seco, bai.
Bueno, kontua zer da? Trujillon kartzela dagoela. Eta Trujilloko presondegian oliasko jana antolatu dutela.
Ah, vale.
Bi emakume.
Hemen babarrun jana egin genezak emezak edo gaztain jana.
Presas.
Oliasko jana.
Ez.
Bereie, kanpotik.
Kanpotik.
Osa, Oliasko jan hori antolatera. Eraman dituzte oliaskoak, eta...
Arkatu, Nola esaten da oliasko jana gazteleraz Perun?
Comida de pollo.
Arraru geratzen da.
Bai, es? Bueno.
Una pollada.
Eskerrak zure esan dezulata ez.
Gara mate ez da, inguru horretara. Be. Antolatu dute oliasko jana, eta eraman dituzte oliaskoak, eta baita guarniziorako...
Txoklos.
Txoklo.
Txoklosa.
Eta platanoak ere.
Matzos.
Bai, bueno, kontua da. Postre pixka bat ere harrapatu dutela, zehantza txoklo eta platano tartean kokaina mordo bat sartu dute.
Osakera una excusa, kokaina sartzeko.
Bai.
Han egin dute tirar el pollo y a por el otro pollo.
Ez, bueno, ez ze harrapatu dituzte. Orduan, orain, bi emakume hauek ere, ba...
Lehen ez ziren kartzelako presoak
orain bai.
Nosotros dijimos pollo, no dijimos cual.
Bai, hori da, begira, bate dugu este.
Ginda de pollo.
Aldea badago, argaziak eta ikusi ditut, duartxe, ba, harta burut artean sartu dituzte potxitxoak.
Harrapatu dituzte.
Vale, vale.
Hori, ez egin hori.
Beste albiste bat, animaliekin zer ikusi aduena. Kaso honetan gertatu da Huancayon.
Huancayon.
Perun, saltxitxa txakur bat. Desagertu da.
Krokodiloa daude, Huancayo.
Ez. Desagertu zen irailaren 20an. Kontu.
Osa.
Familia batekin bizi zen.
Bai.
Ez salsitza txakur familia batekin, baizik eta gizaki familia
batekin. Gizaki familia batekin.
Bai. Bai.
Jaunika edo gehiago bazituzten.
Bakarra. Bakarra eta maitatua.
Mimada.
Desagertu zen eta bere familiako kideek, senitarteko, esan zuen, hau desagertu, bere ezagututa, segurenik lapurtu egin dute.
Ah.
Ah.
Orduan.
Alegia, bera elitzateke inora, Juan Gokua.
Hori da. Bera geluke egingo, ez da?
Hori.
Salsitza txakurra hau berreskuratze aldera Facebooken eta kampaina bat martxan.
Argazkiak.
Bai, argazkiak eta mezuak eta jaso duten bakarra izan da estorsio mezu mordo bat. Hain zuzen, txakurra baitu duen persona horrek eskatu dituelako 2500 sol hori data moneta.
Euros, ni idea.
Ez dakitzen batera inoko, baina...
Seria importante sekzionekin segitzeko, karo, los soles, jakitea, igual.
Da, igual, urrengorako. Bueno, diru asko, dantzan, diru asko. Estortzio tratu horretan hasi dira. Bueno, azkenean, familiak poliziaren ganajo.
Bai.
Eta harrapatu dute estorsio gilea.
Bai.
Eta txakurra etxean, bai.
Oh, ya está.
Zatzitza txakurra etxean.
Bueno.
Hori da, hori da. Eta ia bukatzeko, ze, bueno, egia da, aukeratzea ditu dala, albizteak ere, alamo, duzkoak beste gauza asko hartatu dira.
Hombrean, ez dakit imaginatzen dut parlamentuan ere zerbait ez tabaiatuko dute, eta guen ari gara salsitxa txakurren inguruan, eta.
Azteko heroia, Peruko azteko heroia, Fabrizio Pereira, 11 urteko ume bat, kontua da orain, klase partikularren mundu eta oso mugatua dagoela.
Claro, claro.
Han ere gazteak joate direlako, matematiketan eta laguntza behar dutenak. Ba, klase partikularetan joaten dira, orain ja akademia guztiak itxita daude. Hori dela eta Fabrizio Pereirak, 11 urte ditu.
Barkatu, eh?
Bai.
2500 sol peruano dira, 480 sol, no, 600 euros.
Ah, bueno.
Vale. Bueno, ba,
Harrapatu dituzte
lagu. Dirua da, dirua da.
Bueno, bai, 11 urteko...
11 urteko mutikoa. Kontua da, eskolak eta akademiak itxita zaudenez, YouTube-en, bera hasi dela klase partikularrak eta ematen.
Ematen,
ze, sekulako talentua omen du antza, mutikoak matematiketarako, eta albistegietan ere kontatu dute bere historia.
Fabrizio es un niño de tan solo 11 años de edad que cursa el 6º grado de primaria en una institución educativa de Huancayo. Y es todo una celebridad para los que lo conocen, debido a sus sabios conocimientos en las matemáticas.
¡Qué
Eta, YouTube en Arizona Escola que maten, egia audioa, oso kaskarra dela. Baina, honela si Arizona Fabrizio, pero era matemática.
Mate clase.
8 + 14 + 1 = 15.
Excelente,
sale. Hau da bere YouTubeko kanala.
Leku aldatu behar du, mucho viento edo.
Zikin xabarra.
Bai, zikin dago, bai.
7 + 5 = 5.
Horrein emaitza.
13.
Egin emaitza.
Excelente.
1 000 000.
1 325 432.
Apenas.
Excelente, excelente.
Se le oye.
Oso ona, oso ona.
Apenas.
Bere izena da? Bere izena da Fabrizio Pereira.
Au, pa Fabrizio.
Pobre crío.
Oso ondo, Fabrizio, segi hortan. Antxon eta Peru, jaun andreok. Izena, eta bueno, gero izan pixka bat ere.
Izan ere, bai, izan ere.
Zerbe bat dauka.
Gustavo zaizu, Andrea?
Bai, bai. Guraso karro arro izango itxu. Umeek esan
arro. Antxonek ere ala.
Mirak.
Mirak arro izan irratean jazuro lehkoa aurkitu duzu, eta horrelakoak esan dizkiote.